Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 27-may juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar kunning muhim voqealari. Jahon birjalarida paxta narxi tushmoqda. O'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechayotgan shirkatlar soni ayni paytda yana bittaga ko'paydi. Bolalar uchun kiyim-kechak ishlab chiqaradigan Jimbori shirkati O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanishi bo'yicha o'zbek paxtasiga boykot e'lon qildi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Vladimir Norov Pragada Chexiya rasmiylari bilan muzokaralarda bo'ldi. Vladimir Norovning nemis hukumati tomonidan tanqid qilinmagani yashillar va so'llarni g'azablantirgan. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti ustidan nazorat kuchaytirilmoqda.
Hozir dehqonchilikka uje non yo'q yerda. Hamma narsa dorisini filtra, ammo fosammasini osmonga ko'tarib yo'lga qimmat.
Shuningdek erkin mikrofon va islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi sezonga soat xabarlari mikrofonongida hamkasbim Barno Anvar, marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norov Pragada Chexiya hukumati rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Toshkentdagi Chexiya elchixonasi birinchi kotibi Roman Masarikning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi muzokaralar chog'ida Toshkentda ish boshlagan Yevropa ittifoqi siyosiy diplomati faoliyatiga oid masalalarni ham muhokama qilgan.
Kechagi dastagi Norov Servis amnistiya ministra
Hozir O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari janob Norov Pragada va Chexiya tashqi ishlar vazirligida ko'plab masalalar muhokama qilinmoqda. Bu har yili bo'ladigan siyosiy maslahatlashuvlarning navbatdagisidir. Kun tartibiga bir qator masalalar qo'yilgan va asosiy masalalardan biri iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan dedi Roman Masarik. Shuningdek, janob Masarik 23 maydan e'tiboran Toshkentda ish boshlagan Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha idorasi siyosiy diplomati Ondrej Shimik faoliyatiga oid ma'lumotlarga ham oydinlik kiritdi. Va bu boradagi to'liq tafsilotlar bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin. O'zbekiston ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov safar bilan Xitoyga bordi va safari davomida Xitoy jamoatchilik xavfsizlik vaziri Men Zhanchou bilan muzokaralar o'tkazdi. Sinhua agentligi bergan xabarga ko'ra, uchrashuv vaqtida ikkala vazir xalqaro jinoyatchilik va xodimlar o'rtasida o'zaro tajriba almashinuv borasida hamkorlik haqida so'zlashishgan. Uchrashuv so'ngida Xitoy xavfsizlik xalq jamoatchilik universiteti hamda O'zbekiston ichki ishlar vazirligi akademiyasi o'rtasida hamkorlikka oid memorandum imzolangani xabar qilinmoqda. O'zbekiston ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning Xitoyga safari bu davlatga prezident Islom Karimov amalga oshirgan davlat tashrifidan bir oy o'tib amalga oshirildi. AQShdagi importchilar keyingi 2 hafta davomida savdoni surunkasiga bekor qilish oqibatida jahon birjalaridagi paxta narxi keskin tushmoqda. Bu haqda AQShdagi Bloomberg moliyaviy axborot agentligi bergan xabarga ko'ra, AQShning o'zida narxlar mart oyida erishilgan rekord darajadan 31%ga pastlagan. Paxta narxining AQSh birjasida arzonlagani dunyoning qolgan qit'alariga ham ta'sir qilmoqda, deydi Germaniyaning Bremen shahrida joylashgan xalqaro paxta birjasi mutaxassisi Karsten Froese Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
The situation is there is a declining demand for yarn and fabric.
Hozirda kala va ip va paxta matosiga nisbatan talab kamayib bormoqda va jahon bozorida bu ikkala mahsulot sotilmay turib qolmoqda. 26-may kuni 1 funt paxta New York paxta birjasida 1 $.50 ga sotildi. Ko'rinib turibdiki, paxta narxi jahon bozorida tushib bormoqda. Mart oyida esa paxta narxi rekord darajaga ko'tarilgan va 1 funt paxta $2.30 ko'proqqa sotilgan edi, dedi Bremen paxta birjasi mutaxassisi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bir funt paxta bizning hisobda yarim kiloga tengdir va paxta narxiga oid boshqa tafsilotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, dasturimizni kuzatib boring. AQShning Toshkentdagi konsuli o'zbek matbuoti xodimlari bilan uchrashuvda bu yil Green Card lotereyasining e'lon qilingan natijalarida xatolik yuz bergani uchun uzr so'radi. Konsul David Mikoning oydinlik kiritishicha, bu yilgi lotereya o'yinlari g'oliblarini aniqlash chog'ida maxsus dasturda xatolik yuz bergan va faqat dastlabki 2 kun ichida topshirilgan anketalargina tanlangan. Bunday xatolik aniqlangandan so'ng esa AQSh hukumati natijalarni bekor qilish va tanlovni boshqatdan o'tkazishga qaror qilgan. David Mikoga ko'ra, navbatdagi natijalar 15 iyuldan e'lon qilinishi kutilmoqda. O'zbekistonga yana bir xabar, aprel oyida Toshkentdagi turarjoy uylarining har bir kvadrat metr uchun qo'yilgan narx 508 AQSh dollaridan 500 dollarga tushgan. Avesta Research markazi kuzatuvlariga ko'ra, o'tgan yilning aprel oyidagi nisbatan narx 12.6% ga tushgan. Markaz tahlilchilari Toshkentdagi eski joy bozorida sotuvga qo'yilgan 2639 uy narxini tahlil qildilar va bu ham o'tgan yildan kamligi aniqlandi. Shuningdek, Toshkent shahridagi uy joylar ijarasi narxi ham tushib borayotgani aytib etilmoqda. Hozir ijaraga beriladigan xonadonlarning har bir kvadrat metr narxi 5 dollardan 4 dollarga tushgani kuzatilgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Qirg'izistondan olingan xabar. 27 may kuni Qirg'iziston huquq himoyachilari kengashi Qirg'iz parlamentining o'sh qirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya raisi Kimmo Kilyuninni mamlakatda istalmagan shaxs ekani to'g'risidagi qarorni sharmandali va noqonuniy deb atadi. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdan Sherzod.
Qirg'iziston huquq himoyachilari kengashi tarqatayotgan bayonotda aytilishicha, parlamentning Kimmo Kilyuninga nisbatan chiqargan qarori ichki va xalqaro qonun me'yorlariga zid keladi.
Biroq bu chechim mizansiz, yana tushuniksiz, yana ko'p konfliktlarga olib kelib qolishi mumkin.
Shuning uchun biz bu qarorni noqonuniy, tushunarsiz va nizo qo'zg'ovchi hujjat sifatida qabul qilamiz, dedi Qirg'iziston huquq himoyachilari kengashi a'zosi To'layqan Ismailova.
Bishkekdan hamkorimiz Sherzod edi. Endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. Ratko Mladichning o'g'li otasi qochqinlikda bo'lgan vaqtida ikki bora yurak xurujini boshdan kechirgani va shu bois hozir o'ng qo'li qisman falaj ekani o'zi esa arang gapirishini aytmoqda. Darko Mladich payshanba kuni qo'lga olingan va hozir Belgraddagi qamoqxonada saqlanayotgan otasi Mladichni bugun ko'rdi. Bugun Mladichning uning Haagadagi BMT tribunalga jo'natish maqsadida ko'rilayotgan ikkinchi sud majlisida ishtirok etishi kutilmoqda. Birinchi sud majlisi oldidan Ratko Mladichning advokati himoyalanuvchisi og'ir fiziologik ahvolda ekanini aytib, majlisda qatnasha olmasligini bildirgan edi. 15 yildan ortiq sudlovdan qochib yurgan 69 yoshli Ratko Mladich payshanba kuni Serbiya shimolidagi qishloqlardan birida qo'lga olindi. 90-yillar boshida urush iskanjasida qolgan Bosniyadagi serb armiyasi qo'mondoni bo'lgan va urush davrida genotsid, urush hamda insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblangan Mladich BMT tribunali tomonidan qidirilayotgan edi. Shuningdek, Ratko Mladich 90-yillardagi urush davomida Srebrenica shahrida bosniyalik musulmonlarni qatlom qilganlikda ayblanib kelinadi. Bugun Islomobodga borgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton ikki davlat o'rtasidagi aloqalar burilish nuqtaga yetganini aytdi. Usama bin Laden o'limidan so'ng ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning biroz sovuqlashgani kuzatilayotgan bir kezda avvaldan e'lon qilinmagan safar bilan Pokistonga borgan Klinton xonim davlat rasmiylari bilan uchrashuvdan so'ng AQSh va Pokiston terrorga qarshi kurashda yaqin hamkorlik qilishi kerakligini ta'kidladi.
Today we discussed in even greater detail cooperation.
Biz bugun Al-Qoidani yengish, yakson qilish va uni Pokiston hamda mintaqadan quvishga qaratilgan hamkorlikning nisbatan keng jihatlarini muhokama qildik. Biz o'z tomonimizdan talab qilingan vazifalarni bajaramiz va Pokiston hukumatidan ham oldimizdagi kunlar ichida hal qiluvchi qarorni kutyapmiz, dedi Hillari Clinton. Afg'onistondagi NATO qo'shinlari so'nggi bir oy ichida eng yirik talofatga uchradi. Qandahorning tog'li Shobarak tumanida sodir bo'lgan portlash natijasida NATOning 9 xizmatchisi, 8 askar o'ldirildi. Askarlarning 7 nafari Amerika elektr. Shuningdek, ikki afg'on politsiyasi o'lgan, ikki nafar jarohatlangani aytilmoqda. Bunday qonli portlash uchun mas'uliyatni esa toliblar o'z zimmasiga olgan. Yana bir xabarni esa Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkandan oldik. Afg'oniston shimolida toliblar ikki kishini tiriklayin yondirib yuborgan.
Afg'oniston shimol zonasi politsiyasining bosh qo'mondoni general Muhammad Davud Davudning ozodlik radiusiga ma'lum qilishicha, jangari toliblar halok etilgan qo'mondonlarining o'chini olish uchun bunday bir amalga qo'l urganlar. Nobud etilgan shaxslarning o'liklari 3 kundan so'ng mahalliy oqsoqollar vositachiligida qarindoshlariga topshirilgan. Bundan bir necha vaqt oldin toliblarning Mullo Mastuh ismli qo'mondoni Sarpul viloyatida 7 kishi jangarilari bilan birga o'z qo'riqchisi tomonidan halok etilgan edi.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan yo'llagan xabar edi.
Demak, so'nggi soat xabarlari edi bu. Xabarlar tafsiloti dastur davomida, shuningdek, xabarlar matni bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Vladimir Norov Pragada chex rasmiylari bilan muzokaralarda. Bolalar uchun kiyim-kechak chiqaradigan Jimbor shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qildi. Vladimir Norovning nemis hukumati tomonidan tanqid qilinmagani yashillar va so'llarni g'azablantirgan. Shuningdek, erkin mikrofon va islomovi sumonlar eshitirishi bugun dasturimizda. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norov Pragada Chexiya hukumati rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Pragaga kelishdan avval janob Norov Berlinda Germaniya rasmiylari bilan muzokaralarda bo'lgan edi. Norovning Chexiyaga safar qilayotgani haqida chex diplomatlardan biriga ko'ra, Norov Chexiya rasmiylari bilan Toshkentda ish boshlaydigan Yevropa Ittifoqi vakolatxonasiga akkreditatsiya berish masalasini muhokama qilgan. Chexiya rasmiylari esa muloqot chog'ida yana inson huquqlari masalasini kun tartibiga chiqarganlar. Bunga qadar Toshkent 23 maydan boshlab Yevropa Ittifoqi diplomat ish boshlagani haqida xabar berilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Toshkentdagi Chexiya elchixonasi birinchi kotibi Roman Masarikning ozodlikka aytishicha 27 may kuni Chexiya rasmiylari bilan Pragada muzokaralar olib borgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norov Toshkentda ish boshlagan Yevropa ittifoqi vakolatxonasiga oid masalalarni ham muhokama qilgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari janob Norov Pragada va Chexiya tashqi ishlar vazirligida ko'plab masalalar muhokama qilinmoqda. Bu har yili bo'ladigan siyosiy maslahatlashuvlarning navbatdagisidir. Kun tartibiga bir qator masalalar qo'yilgan va asosiy masalalardan biri iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan, dedi Roman Masarik. Ozodlik muxbirining O'zbekiston mulozimi bilan muzokaralar chog'ida siyosiy masalalar, jumladan Norovning Germaniyaga safari chog'ida jiddiy bahslarga sabab bo'lgan inson huquqlari masalasi ham ko'tarildimi degan savolga chex diplomati shunday javob berdi.
Конечно, Чехия всегда поднимает этот вопрос, это один из приоритетов.
Albatta, Chexiya hukumati bu masalani hamisha ko'tarib kelgan va bu Chexiya uchun ustuvor masalalardan biridir. Ammo men bu muzokaralarning aniq mazmunidan to'liq xabardor emasman, dedi Roman Masarik. Shuningdek, Toshkentdagi Chexiya elchixonasi birinchi kotibi 23 maydan e'tiboran Toshkentda ish boshlagan Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha idorasi siyosiy diplomati faoliyatiga oid ma'lumotlarga ham oydinlik kiritdi.
Значит, там есть человек, который
Hozir Toshkentda vakolatxonaga rahbarlik qilayotgan Andrzej Shimek vaqtinchalik muddatga tayinlangan rahbardir. Lekin keyinchalik elchi tayinlanadi va hozirda elchilikka nomzodlar ko'rilmoqda. Elchini tayinlash ko'p muddat olishi mumkin. Unga qadar janob Shimek vakolatxonani boshqarib turadi, dedi Roman Masarik. Chex diplomatiga ko'ra, vaqtinchalik ishonchli vakil bo'lgan janob Shimekning xizmat vazifasiga vakolatxona faoliyati uchun zarur hujjatlarni tayyorlash, vakolatxona uchun qarorgoh topish va akkreditatsiyadan o'tish kiradi. Roman Masarik Yevropa ittifoqi vakolatxonasining akkreditatsiya olishiga katta ishonch bildirdi.
Akkreditatsiya будет получена, но мы надеемся, что будет, так как что есть в интересах Узбекистана.
Umid qilamizki, vakolatxonaga akkreditatsiya beriladi, chunki O'zbekistonda Yevropa ittifoqi vakolatxonasi bo'lishdan O'zbekiston hukumati manfaatdor va hozir aloqalar juda yaxshi, dedi Toshkentdagi Chexiya elchixonasi birinchi kotibi Roman Masarik. Elchixonadan olingan ma'lumotga ko'ra, Yevropa ittifoqining Toshkentdagi vakolatxonasi ochilish marosimi shu yil bo'lib o'tishi rejalashtirilmoqda.
Demak, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Vladimir Norov Chexiya poytaxti Pragada chex rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazgan. Pragaga kelishdan avval janob Norov Berlinda nemis rasmiylari bilan muzokaralarda bo'ldi. Ayni paytda Germaniya Suvlar partiyasining xalqaro masalalar bo'yicha guruhi a'zosi Bernhard Klassen ozodlik g'oyalari himoyasi uchun aytilishi kerak bo'lgan gaplar Termizdagi harbiy baza bois minbarsiz qolmasin degan fikrda Klassen yangi Suvlar onlayn gazetasida maqola bilan chiqib, Norovga quchoq ochgan Angela Merkel hukumatini tanqid qildi. Ozodlik bilan suhbatda janob Klassen Merkel hukumatining O'zbekiston bilan xushmuomala siyosati aslida 200-lamachilikning o'zi ekanini ta'kidladi.
Gospodin Struk, когда-то сказал: "Наша свобода защищается на Хиндукуше". То, что у нас есть двойные стандарты, это как раз именно доказывает тот факт, то обстоятельство, что наши войска находятся в Узбекистане.
Bizning ozodligimiz Hindukushda himoya qilinmoqda degan edi nemis siyosatchisi Struk. Nemis qo'shinlarining O'zbekistonda turishi esa bizning 200-lamachi siyosatimizga misolda ko'rinadi. Turmalarda mahbuslarni qiynash tasodif emas, balki qoidaga aylantirilgan O'zbekistondagi mustabid rejimni qo'llar ekanmiz. Qanday qilib O'zbekistonda qanaqa ozodlikni himoya qildik deb ayta olamiz? O'zbekiston kabi repressiv rejim hududida nemis qo'shinlari turar ekan, bizning Hindukushdagi ozodlik himoyasi haqidagi gaplarimiz safsata emasmi?
Какая же свобода защищается в Афганистане, когда мы сотрудничаем, когда мы поддерживаем такой режим в Узбекистане, где пытки в тюрьмах не исключение, а правило?
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Vladimir Norov Berlinda Bundestag deputatlari bilan uchrashar ekan. Biz Termizdagi bazani ijaraga berganimiz uchun Germaniya minnatdor bo'lsin deb pisanda qildi. O'zbekiston bu xizmati bilan Germaniyani qarzdor qildi deb ta'kidladi Norov. Ayni paytda Germaniya yaqindan boshlab Termizdagi baza uchun to'lanadigan ijara haqini 15% oshirdi. Bu o'rinda qarzdorsan deb pisanda qilish noo'rin tuyulmaydimi?
Это факт, что наши войска находятся в этом месте, как раз именно доказывает, что никакой речи не идет о защите свободы на Хиндукуше, пока мы готовы сотрудничать с таким режимом, который есть в Узбекистане.
Немец кошельдарының Узбекистанда екені факт. Мен бұндан шүкір афсустаман. Біз кімдендір қарыздар болсак, әлбәтті өзбек халқыдан қарыздармыз. Біз Өзбекистандағы қиынақлар, қатаған ва зоравалликны, инсан хақлары бұзылышыны көріп, көрмәсілікке олай аткен ғарып дүниясының бір бөләгі сипаты да өзбек халқы алдыда айблиміз. Haqiqatni ayta olmaganimiz, mustabidni qo'llaganimiz uchun o'zbek xalqidan qarzdormiz.
И если мы кому-то что-то одолжим, да, тогда это узбекскому народу. Потому что мы как бы тоже определенную ответственность несем за то, что как бы мир молчит на фоне преспетерла на фоне нарушений прав человека в Узбекистане.
Siz mansub bo'lgan so'l partiya yoki boshqa partiyalarning Bundestagdagi vakillari rasmiy Berlinning O'zbekistonga bo'lgan munosabatini o'zgartirish uchun nima qila oladi?
Ну, во-первых, они должны рот открыть. Когда представитель, когда министр иностранных дел режима, который нарушает права человека в Узбекистане, приезжает в Германию, они должны ему прямо в лицо и перед прессой говорить, что они осуждают нарушение прав человека в Узбекистане.
Eng avvalo ular yumuq og'izlarini ochib, bu haqda gapirmoqlari kerak. Inson huquqlarini toptayotgan O'zbekiston kabi rejimning tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norov Germaniyaga kelar ekan, nemis mulozimlari va deputatlari bu odamning yuziga tik qarab matbuotni ko'z o'ngida ochiqchasiga biz siz mansub bo'lgan rejimni qoralaymiz. O'zbekistonda inson huquqlarini toptaganingiz bizga ma'qul emas deb aytishlari lozim edi. Biz O'zbekistondagi voqelikni o'z nomi bilan aytishimiz kerak. Yugoslaviyada inson huquqlari buzilgan paytda Germaniya bu huquqlarni himoya qilish uchun Yugoslaviyani bombalashga ham tayyor bo'ldi. O'zbekistonda inson huquqlari buzilar ekan, nemis mulozimlari churq etib og'iz ochishdan ham hadiksirashmoqda. Ular Termizdagi bazadan mosuvo bo'lishdan qo'rqishadi. Men shuni istayman va talab qilamanki, nemis siyosatchilari qiynoqlar sistematik qo'llanadigan O'zbekiston kabi rejimni qo'llab-quvvatlashni darhol to'xtatmoqlari zarur.
А сейчас они даже не готовы открыть рот, потому что они опасаются, что они могут терять свою базу. Поэтому я хочу, я требую от политиков, что они открыто говорили о том, что в Узбекистане нарушаются права человека, там пытки в тюрьме общее дело, и что пока такая ситуация в Узбекистане есть, мы не можем сотрудничать с режимом.
Germaniya so'llar partiyasining xalqaro masalalar bo'yicha guruhi a'zosi Bernhard Klassen bilan suhbat edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz davom etadi. Jahon bozorida paxta narxi tushmoqda. AQShdagi importchilar keyingi 2 hafta davomida savdoni surunkasiga bekor qilishi oqibatida jahon birjalaridagi paxta narxi keskin tusha boshladi deb xabar berdi AQShdagi Bloomberg moliyaviy axborot agentligi AQSh qishloq xo'jalik vazirligining bildirishi 19 mayga qadar birgina AQShning o'zida 32960 toy paxta olish bo'yicha tuzilgan kelishuv bekor etilgan va oqibatda narxlar mart oyidagi rekord darajadan 31% pastlagan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur.
Paxta narxining AQSh birjasida arzonlagani dunyoning qolgan qit'alarida ham narx tushishiga sabab bo'ldi, deydi Germaniyaning Bremen shahrida joylashgan xalqaro paxta birjasi mutaxassisi Karsten Froers Ozodlik bilan suhbatda.
The situation is there is a declining demand for yarn and fabrics, so the stocks of yarn, global stocks of yarn are increasing.
Hozirda kala va ip va paxta matosiga nisbatan talab kamayib bormoqda va jahon bozorida bu ikkala mahsulot sotilmay turib qolmoqda. Hozirda kala va ip narxi hatto paxta narxidan ham tushib ketdi. Bu esa o'z navbatida paxta xom ashyosi narxining yanada tushishiga sabab bo'lmoqda. Paxta narxining tushishi odatdagidek talab va taklif o'rtasidagi nomutanosiblik bilan bog'liq. 26 may kuni 1 funt, ya'ni yarim kilo paxta Nyu-York paxta birjasida 1 $51 sotildi. Cotton Outlook esa kecha 1 funt paxta narxini 1 $67 qilib belgiladi. Bu shu kecha kunduzdagi narx va ko'rinib turibdiki, paxta narxi jahon bozorida tushib bormoqda. Joriy yilning mart oyida paxta narxi tarixda misli ko'rilmagan rekord darajaga ko'tarilgan va 1 funt paxta $2.30 ko'proqqa sotilgan edi. Deydi Bremen paxta birjasi mutaxassisi Karsten Froers Ozodlik bilan suhbatda. O'zi aslida dunyoda paxta tolasiga nisbatan talabda katta o'zgarish bo'lgani yo'q va u nisbatan barqarorligicha qolmoqda, der ekan bu xalqaro ekspert. Paxta narxidagi tebranishlarni ob-havo, global hosil hajmi va iste'molchilar qurbi kabi juda ko'p omillar belgilashini aytadi.
The demand relatively stable. It's a bit speculating, but on the other side, the southern hemisphere is harvesting their crop.
Hozirda yer sharining janubiy qismida paxta hosili yig'ishtirilmoqda. Bu yil Avstraliya va Braziliyada hosil juda yaxshi bo'ldi va bu bozorga qo'yiladigan taklifni tabiiyki oshirmoqda. Ayni paytda inson qo'li bilan yaratilayotgan tolaning paxta o'rniga gazlamachilikda ishlatilayotgan oqibatida tola yig'irish korxonalarida tabiiy paxta tolasiga nisbatan ehtiyoj kamaymoqda. Bu ham jahon bozorida paxta tolasiga nisbatan so'rov kamayishi, demakki, narx tushish ortidagi jiddiy sabablardan biridir, deydi Germaniyadagi xalqaro paxta birjasi mutaxassisi. Bundan 2 oy avval 1 kilosi $4.5, 1 tonnasi esa $4,500 qimmatroqqa sotilgan paxta narxining bugunga kelib kilosi uchun taqriban $3 atrofida narxlanishi O'zbekiston kabi paxta eksportchilari uchun noxush xabar bo'lishi mumkin. Ammo bu borada hozircha shikoyatga o'rin yo'q. Zotan paxta narxi jahon bozorida o'tgan yillarga nisbatan hali hamon juda balandligicha qolmoqda, deydi Bremen paxta birjasi mutaxassisi.
Uzbekistan, I think the outlook is quite good for them because the cotton prices are still higher than the producing prices, producing costs.
O'zbekiston kabi paxta yetishtiruvchi davlatlar uchun bozor hamon qulayligicha qolmoqda. Garchi mart oyidagi tarixiy rekorddan pastlagan bo'lsa-da, bundan 2 yil avval 1 funt paxta narxining 60 sent atrofida ekanini yodga olsak, hozirgi $1.5 narxining ancha balandligini ko'ramiz. Ayni kunlarda yer sharining shimoliy qismidagi fermerlari yerga paxta ekmoqda va o'tgan yili narxining ko'tarilgani bois ularning bu yil ko'proq paxta ekishi kutilmoqda. Bu ham kelasi oy va yillarda paxta narxining biroz pasayishiga sabab bo'lsa-da, narxning keskin tushib ketishi ham kutilmayotir, deydi Germaniyaning Bremen shahridagi xalqaro paxta birjasi eksperti Karsten Froers. Dunyoda 3-chi yirik paxta eksportchisi bo'lgan O'zbekistonda yiliga 3,5 million tonnaga yaqin paxta, 1 million tonnadan ko'proq paxta tolasi yetishtiriladi. Davlat byudjetining asosiy kirimini ham paxta savdosidan tushadigan daromad tashkil qiladi. Fermerlarning qachon paxta ekishdan tortib ularning hali ekilmagan paxtasi narxini belgilash ham davlat nazoratida bo'lgani bois, o'zbekistonlik fermerlar jahon bozorida paxta narxining oshish yoki tushishidan o'zlariga biror naf yo'qligini aytadilar.
Suv yo'q, suv yo'q, aynan. Suvda yo'q suv. Ha, baxtlar o'tgan dollarni chiqaryapti. Yerda ta'sir qilmaydi, davlat talab qilar, o'sha o'zim beramiz plan. Biz yetishtiruvchi, biz qaramiz, biz yetishtiramiz.
27 may kuni ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik ayrim dehqonlarga ko'ra, joriy yilda O'zbekistonda suv va elektr quvvati bilan bog'liq muammolarning yanada keskinlashgani bois, paxta yetishtirishga qurbi yetadigan fermerlar soni yanada ozaygan va bu mamlakatda bu yil paxta hosilining ancha g'arib bo'lishi mumkinligidan darak sifatida ko'rilmoqda.
O'zbekiston hukumati keyingi haftalar ichi yuzma-yuz bo'layotgan ko'ngilsizliklar jahon bozorida paxta narxining tushishi bilangina tugamaydigan ko'rinadi. Joriy hafta AQShdagi ulgurji kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanuvchi, ayniqsa yosh bolalar kiyimi bilan tanilgan yirik Jimboli korporatsiyasi ham o'zbek paxtasini boykot qilayotgan g'arb shirkatlari safiga qo'shildi. Jamoatchilik bosimi ostida qabul qilingan bu qarorini izohlagan shirkat rasmiylari, O'zbekistonda bolalar mehnatidan majburiy foydalanish davom etayotgani bois bu boykotga qo'shilganini bildirdilar.
Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bolalar kiyimi ishlab chiqaruvchi yirik Jimboli shirkati o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechganini e'lon qildi. Jimboli O'zbekistonda majburiy tarzda bolalar mehnatidan foydalanish an'anasining saqlanib qolayotgani munosabati bilan O'zbekistonda yetishtirilgan paxta va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan to'qimachilik mahsulotlarini sotib olishni taqiqladi, deyiladi shirkat rasmiy saytiga qo'yilgan bayonotda. AQSh va Kanadada 600 dan ortiq do'konga ega Jimboli korporatsiyasi yillardan beri jahon bo'ylab bolalar mehnatidan foydalanishni to'xtatish faollari bosim ostida qolib kelayotgan edi. Change.org sahifasida minglab iste'molchi faollar O'zbekistondagi bolalar mehnati to'xtatilsin shiori ostida g'arbdagi yirik to'qimachilik va kiyim-kechak shirkatlaridan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilishni talab qilib kelmoqdilar. Jimboli shirkatining bu bosimga yon berib, bolalar mehnati evaziga yetishtirilayotgan o'zbek paxtasini sotib olishni taqiqlagani men uchun xushxabardir, deydi mazkur kompaniya faollaridan biri, amerikalik Cassandra Cavano.
I'm very happy as an individual, as a mom, as a consumer, I'm very pleased that the Jimboli corporation.
Bir inson, bir ona va bir iste'molchi sifatida men bu xabarni eshitib juda xursand bo'ldim. Jimboli korporatsiyasining o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilishidan mamnunman, deydi bir necha yil davomida Jimboli rasmiylariga o'zbek paxtasini sotib olishni to'xtatishni so'rab murojaat qilib kelgan faollardan biri Cassandra Cavano. Yer yuzining qaysi burchagida yashashidan qat'i nazar, iste'molchilar, ayniqsa onalar o'zlari va bolalariga sotib olayotgan kiyimlarning qaysi yurtda, kimning mehnat evaziga va qay tarzda hozirlanayotganiga e'tibor berishlari lozim, deydi amerikalik ikki farzandning onasi Cassandra.
There is no question in my mind or in anyone's mind who has looked seriously at the issue that the government is responsible for exploiting children for.
Bu men uchun juda jiddiy masala. Chunki O'zbekistonda bolalarni majburan paxta dalasiga haydayotgan ham, ular yosh umrini payxon qilayotgan ham aynan hukumat ekanini hamma biladi. Tepada o'tirganlar bu ishni mamlakatni qashshoqlikdan qutqarish yoki uni halokatdan saqlab qolish uchun emas, balki o'z cho'ntaklarini qullarcha mehnat evaziga qappaytirish uchun qiladilar. Shu bois, garchi hozirgi iqtisodiy og'ir bir davrda amerikalik onalar imkon qadar arzonroq mahsulotni istashsa-da, ayni paytda o'z bolalarini kiyintiraman deb O'zbekistondagi bolalarning umri payxon bo'lishini ham istashmaydi. Shu bois bu biz uchun juda jiddiy masala va Jimboli shirkatining o'zbek paxtasiga taqiq qo'ygani biz uchun katta g'alabadir, deydi amerikalik faol Cassandra Cavano Ozodlik bilan suhbatda. O'tgan yillar davomida qator g'arb shirkatlari, jumladan Walmart, Tesco, Marks & Spencer, H&M kabi yirik shirkatlar ham majburiy bolalar mehnatidan foydalanilgani bois o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan edilar. Mustaqil kuzatuvchilar va oddiy o'zbekistonliklar Toshkent hukumati imzolagan xalqaro konvensiyalariga qaramay, O'zbekistonda har kuz mavsumi 100 minglab bolalarning majburiy paxta yig'im terimiga jalb etilayotganini aytadilar. Bunday tanqidlarni rad etayotgan O'zbekiston rahbariyati ayni paytda xalq qaro mehnat tashkiloti vakillarining mamlakatga borib, vaziyatni bevosita kuzatishlariga ham ruxsat bermay kelayotir.
Demak, o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechayotgan shirkatlar soni yana bittaga ko'paydi. Bolalar uchun kiyim-kechak ishlab chiqaradigan Jimboli shirkati O'zbekistonda paxta yetishtirilishda bolalar mehnatidan foydalanishi bois o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Ayni paytda O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi qishloq xo'jalik mahsulotlarining mamlakatdan noqonuniy olib chiqilishiga qarshi ko'rilayotgan chora-tadbirlarga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazgan. O'zbekistonning rasmiy UZA milliy axborot agentligiga ko'ra 26 may kuni anjumanda boshqona qo'mitasi raisining o'rinbosari janob Shukurov va boshqalar prezident Islom Karimov rahbarligida boshqona, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik qishloq xo'jaligi sohalarida olib borayotgan keng ko'lamli islohotlar o'zining yuksak samaralarini berayotganini qayd etganlar. Fermer va dehqonlarning o'zlari esa hukumat tatbiq etayotgan bu choralar bois ularning kosasi oqarmayotganidan gapirishadi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
O'zbekistonlik dehqonlar yetishtirgan meva sabzavotlarini chetga olib chiqib sotish istagida bo'lsalar, bunga oid qarorni yodda tutishlari lozimligini eslatdi bojxonachilar. O'zA rasmiy agentligi xabarida aytilishicha, O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi raisining o'rinbosari G. Shukurov mahalliy va xorijiy axborot vositalari orqali O'zbekistonlik dehqonlarga Vazirlar Mahkamasi 2008 yil 8 mayda meva sabzavot, poliz mahsulotlari va uzum resurslaridan oqilona foydalanish chora-tadbirlariga oid qarorida qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilishning amaldagi tadbirlari belgilanganini eslatgan. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi matbuot xizmatining o'zini Husan deb tanishtirgan xodimi Ozodlikning O'zbekistonda akkreditatsiyasi bo'lmaganligi bois bu xususda gaplasha olmasligini aytdi, lekin meva sabzavotlarni chetga olib chiqmoqchi bo'lganlarni bu qaror shartlaridan ogohlantirishni joiz topdi.
O'sha qaror bilan qishloq xo'jalik mahsulotlarini import eksporti hammasi tartibga solingan. Ya'ni qarorga ko'ra, xo'l meva sabzavot mahsulotlarini O'zulgulji savdo invest yoki O'zmatlubot savdoni o'sha hududiy boshqarmalari tomonidan dehqonlarimiz shartnoma tuzgan holda mahsulotlarni chetga olib chiqish mumkin. Quruq mevalarni o'sha mulkchilik shaklidan qat'iy nazar faqat yuridik shaxslargina chetga eksport qilish mumkin. Mana shunaqa tartib belgilangan,
dedi Bojxona qo'mitasi matbuot vakili Husan. O'zbekiston Milliy matbuot markazida o'tkazilgan anjumanda joriy yilning 15 mayiga qadar bu qonunni aylanib o'tmoqchi bo'lganlardan jami 909 tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlari bojxonachilar tomonidan ushlab qolingani haqida hisob berildi. Bojxona qo'mitasi vakili aytganidek, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 93 sonli qaroriga ko'ra meva sabzavotlar O'zbek ulgurji savdo uyushmasi yoki matlubot savdo shirkatining mintaqaviy bo'limlari bilan shartnoma tuzish bilangina chetga olib chiqishi mumkin. Buxorolik sobiq fermer Bobomurod Razoqov bir paytlar xo'l mevani Rossiyaga olib ketuvchilar bilan og'zaki kelishib, o'zi yetishtirgan uzumni Rossiyaga berib yuborgani va hech qanday to'siqlar bo'lmagani bois yaxshigina daromad olganini eslaydi. Bugun esa, deydi u, joriy etilgan cheklovlar bois dehqonning kosasi oqarmay qoldi.
Bu aslida dehqonni eng daromad qiladigan sohasi, lekin hukumat nimagadir bunday choralarni ko'rishdan ko'zlagan maqsadi bizga qorong'i bildiribdi. Qo'llarda meva chevalar xususan mana bu o'rik mevalari o'zida chirib morozaqasiga aylanib ketyapti. Tadbirkorlar sotish imkoniyatiga ega emas, pomidor shunday holatga tushib boryapti. Boshqa xil mevalar, uzumni oladigan bo'lsak, ko'p joylarda uni bog'larni yo'qotib yuborishdi desam xato qilmayman, chunki uzumni sotadigan manba yo'q,
dedi sobiq fermer. Prezident tashabbusi bilan mamlakat aholisini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini barqaror ta'minlash, ichki iste'mol bozorini yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan to'ldirish borasida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani ham qayd etiladi bojxonachilar o'tkazgan matbuot anjumaniga doir rasmiy xabarnomada. Bojxonachilar fikricha, islohotlarning muvaffaqiyatini o'tgan yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish 2009 yilga nisbatan 6.8% oshganida ko'rish mumkin. Matlubot savdo shirkati hududiy boshqarmalaridan birining ismi sir qolishni istagan xodimi hukumatning 93 sonli qarori va bojxona qo'mitasining bu qaror haqida alohida matbuot anjumani o'tkazib eslatishining sababi joriy yilda meva sabzavotlarni chetga olib chiqish ustidan nazorat yanada kuchayishidadir, deydi. Uning aytishicha, bu chora ichki bozordagi narx navolarini iloji boricha quyushqonda ushlab turish maqsadida amalga oshirilmoqda. Buxorolik sobiq fermer Bobomurod Razoqov hukumat yuritayotgan siyosatni davlat zo'ravonligi deya atar ekan, dehqon mehnati huzurini ko'radigan maxsus doiralar bor. Ular uchun esa hech qanday qonun, qaror yoki mamlakat bozorini mahsulotlar bilan to'ldirish maqsadlari to'siq bo'la olmaydi, degan ishonchda.
Yuqorida turganlar, viloyat hokimligi, tuman hokimligi, vazirlik va boshqa, hatto shu nazarimda prezident apparatining o'zida ham turganlar, har bir respublikadagi ma'lum bir sohalarni, daromadli sohalarni o'zlari shaxsiy monopoliyasiga aylantirgan bo'lsaydi. Mana shunday insonlar dehqonlarning qo'lidan bu mahsulotni urib olib, chetga olib chiqish imkoniyatiga ega. Bu aniq narsa. Respublika tamurchisi to'g'risidagi qonunlarni mana bu tartibda kuchaytirilishi ham mani nazarimda ma'lum bir shaxslarni foydasini ko'zlab qilinayotgan ishga o'xshaydida. Chunki oddiy dehqon juda ko'p yechimlarni yechish kerak bo'ladi, juda ko'p qarshiliklarga uchraydi. Demak, bu mahsulot yetishtiruvchiga shunday bir yo'llarga to'siqlar qo'yish kerak bo'ladiki, mana shu to'siqlardan u sakrab o'tolmasin. Bu to'siqlardan sakrab o'tadigan yuqorida turgan haligi nimalar bor? Qag'lar deymizmi, kalxatlar deymizmi? Mana ular to'siqlardan o'tishi bir oddiy hol, bu tabiiy hol. Mana o'shalarga dehqon majburan bir sariq chaqaga bo'lsa ham mahsuloti chirib erib ketmasligi uchun ko'z yoshini to'kib bo'lsa ham sariq chaqaga berib yuboradi. Foydani ular qiladi.
Bundan tashqari, deya so'zini yakunlaydi Bobomurod Razoqov, oddiy dehqon o'z mahsulotini yetishtirishda duch keladigan muammolar, xususan sug'orish uchun suv yetishmasligi, paxtani terib olmasdan don tikish, g'allani o'rib ulgurmasdan polis mahsulotlarini ekishga majburlanishi kabi muammolar hisobga olinsa, hukumat dehqonni qulub qilib olgan degan tasavvur tug'iladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shda 2010-yilgi iyun voqealarining 1 yilligi munosabati bilan xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Siddiqovning ozodlikka ma'lum qilishi 27 may kuni O'shdagi kuch tizimi xodimlari ommaviy tartibliklari boshlanib ketgan taqdirda o'zlarining tayyorgarligini tekshirish maqsadida O'shda maxsus o'quv mashg'ulotlarini o'tkazganlar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sherzodbek Yusuf Qirg'izistondan.
O'sh voqealarning 1 yilligi arafasida shaharda turli mishmishlar ko'paymoqda. Buning natijasida aholi orasida turli xavotirlar paydo bo'lmoqda. Hozirda O'sh shahri hududida ijtimoiy va siyosiy vaziyat tinch. Bo'lib o'tgan iyun voqealaridan keyin hech kim urushni, qon ko'rishni istamaydi. Hamma tinchlikda yashagisi keladi. Ayni paytda shaharda tarqalayotgan turli mishmishlar xalqni xavotirga solib, tinchsizlantirayotgani rost. Masalan, Shoqollar davri degan kitobning chiqishi, videoning tarqatilishi, bundan tashqari turli joylarda bomba bor ekan degan mishmishlar xalqni xavotirga solmoqda, dedi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Siddiqov. Unga ko'ra 27 may kuni ham noma'lum shaxs O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasiga telefon qilib, O'shdagi Oloy mehmonxonasi oldida portlash sodir etilishi to'g'risida ogohlantirgan. Ammo tekshiruv natijasida bu xabar yolg'on ekani aniqlangan. Zamir Siddiqovga ko'ra, bomba to'g'risida ma'lumot bergan odam qo'lga olingan. U 1968-yilda tug'ilgan Qorasuvlik Marat ismli yigit ekani aniqlangan. Marat qo'lga olinganida mast ahvolda bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'sh voqealarining 1 yilligi yaqinlashayotgani bois O'shda 6 komendantlik posti tuzilgan. Bishkekda Respublika Ichki ishlar boshqarmasining operativ shtabi ishlayapti. Joylarda ham kuch tizimi shtablari tuzilgan. Bundan tashqari, markaziy apparatdan janubiy hududlarga taxminan 300 nafar militsiya xodimi jo'natilgan. Yo'l patrul xizmati xodimlari soni 500 kishigacha ko'paytirilgan. 27 may kuni O'shdagi kuch tizimi xodimlari ommaviy tartibsizliklar boshlanib ketgan taqdirda o'zlarining tayyorgarligini tekshirish maqsadida O'shda maxsus o'quv mashg'ulotlari o'tkazdi.
Bugun O'sh shahrining aymog'ida atayin o'quv mashg'ulot ishlari o'tdi.
Bugun O'sh shahar hududida maxsus o'quv mashg'uloti o'tkazildi. O'sh shahri hududida joylashgan barcha kuch tizimlari inspektorlik idoralarining ommaviy tartibsizliklar paytida, mojaro paytida qay darajada ishlay olishi va qanday kamchiliklar bo'lishi mumkinligini aniqlash o'quv mashg'ulotining asosiy maqsadidir, dedi Zamir Siddiqov. Bundan tashqari, O'shda shubhali shaxslarni aniqlash maqsadida pasport rejimi kiritildi.
Bo'ladi, cho'chin odamlar boshqa joydan kelgandagi, unda biluv maqsadida, shunday profilaktik ishlar yurgizuv maqsadida qana bo'ladi.
Pasport rejimida tekshiruvlar joy-joy larda qishloq bo'lsa qishloq hukumatı vakillari kvartal qo'mitalari ishtirokida o'tkaziladi. Bu boshqa yerdan kelgan shubhali odamlarni bilish, aniqlash, profilaktik ishlarni olib borish maqsadida qilinmayapti, dedi Qirg'iziston ichki ishlar vazirining janubiy hududlar bo'yicha o'rinbosari Kursan Hasanov. Uning ma'lum qilishicha, hozirda xalq orasida 2010-yil iyun voqealarida o'z yaqinlaridan ajralgan 200 odam Qirg'iziston tashqarisiga ketgan va jangovar tayyorgarlikdan o'tgan. Ular go'yoki qaytadi va janubda 2010-yilgi voqealar takrorlanadi qabilidagi mishmishlar tarqalishda davom etmoqda. Ayni paytda O'shda xavfsizlik choralarining kuchaytirilayotganidan aholining barcha qatlami xavotirda deb ham bo'lmaydi. O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Rashid Xo'jayev O'sh voqealari 1 yilligi yaqinlashishi bilan shahar aholisi orasida turli madaniy tadbirlarning o'tkazilishi ham ko'payayotganini aytdi.
Bugunda yillik to'g'risida umuman gap so'z yo'q xalq ichida. Hamma o'zining tirikchiligi bilan 10 kulgi hazamalar festivali bo'lyapti, intima festivallari. Shahar o'tkazyapti hozir. Hamma o'zimiz inisiativamiz qilyapti. Mahallalarga yot mashinalar, yot odamlar kelib qolsa xabar qilinglar deb.
Odamlarni noqonuniy qo'lga olishlar, shu holatlar bo'lyaptimi yo'qmi, kuzatilyaptimi O'shda?
Unga va turibdi.
dedi Rashid Xo'jayev. O'rni kelganda aytish joizki, 24KG internet nashrining O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Marat O'rozbayevga tayanib ma'lum qilishcha, O'sh shahar militsiyasi 2010-yilning iyun oyidan boshlab ommaviy tartibsizliklarda gumonlangan 122 odamni qo'lga olgan. Ulardan 27 nafari qirg'iz, 94 nafari o'zbek va 1 nafari uyg'ur millatiga mansub shaxslardir. Bugungi kunda iyun voqeasi bo'yicha 3000 dan ortiq jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bu jinoyat ishlaridan 1.9%, ya'ni 167-tasi fosh qilingan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda millatlar aro munosabatlar murakkablashib, millatchilik avjiga chiqmoqda. Bishkekdagi Egalite jamg'armasi o'tkazgan tadqiqot xulosasi ana shunday. Tadqiqotchilarning aytishlaricha, ayni paytda millatchilik ko'rinishlari Qirg'izistonning barcha viloyatlarini qamrab olgan. Ayni paytda prezident ma'muriyati rahbarlari bu iddioni asossiz deya baholamoqdalar. Endi tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Egalite jamg'armasi o'tkazgan tadqiqot xulosasida aytilishicha, millatlararo munosabatlarda keskinlik kuchayib borayotgani uchun aholi ijtimoiy depressiya holatida yashamoqda. Egalite jamg'armasi rahbari Tatyana Vitovskaya millatchilikning avj olishiga qirg'iz ommaviy axborot vositalaridagi u yoki bu millat vakillarini kamsitishga qaratilgan maqolalarning ko'payib ketgani, O'sh qirg'ini yuzasidan muhokamalarda ehtiyotkorlik qilinmayotgani sabab bo'layotganini aytadi.
Сейчас во всех областях наблюдается очень сильная напряженность, которая возросла в четверо по сравнению с январем.
Hozir Qirg'izistonning barcha viloyatlarida keskinlik kuzatilmoqda. Bu keskinlik yanvar oyiga nisbatan 4 marotaba kuchaygan, dedi Tatyana Vitovskaya. Egalite jamg'armasi tadqiqotchilari qirg'iz tilidagi 30 dan ortiq gazetani bir necha oy mobaynida tahlil qilish va mamlakat viloyatlarida bevosita so'rovlar o'tkazish natijasida mana shunday xulosaga kelgan. Millatlararo munosabatlar tadqiqotchisi Ivan Kamenkoning aytishicha, O'sh qirg'ini yuzasidan turli komissiyalar taqdim etgan hisobotlarning noto'g'ri talqin qilinishi ham bir millatning ikkinchi millatga bo'lgan nafratini oshirmoqda.
Это негативная тенденция, потому что ведет к напряжению опять-таки межэтнического состояния в обществе.
Bu mamlakatdagi millatlar aro nizoni keskinlashuviga sabab bo'layotgan xavfli tendensiyadir. Iyun voqealari bo'yicha hisobotlarning parlamentda ehtiyotsizlik bilan muhokama qilinishi aholi o'rtasida qarama-qarshilik va milliy nafratning kuchayishiga sabab bo'lmoqda, dedi Ivan Kamenko. Bishkeklik konflikt shunos olim Ruslan Tashanov Egalite jamg'armasi tadqiqoti xulosalarida jon bor deb hisoblaydi. Uning aytishicha, bugungi kunda millatlar aro nafratning yashirin formalarini kuzatish mumkin.
Konfliktin bir yaşırını bayağı kömüskü yatkan konfliktin enesi baykalatta.
Ama Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining milliy masalalar bo'limi rahbari Ablabek Asanqanov mamlakatda millatlararo munosabatlarda tadqiqotchilar aytganidek nizo keltirib chiqaruvchi keskinlik yo'q deb hisoblaydi.
Men aytmayman, ayol olganda tumli yaxshi, bir yildan keyin biz yaxshinaqa yashab qoldik.
Men bir yilning ichida nizolashgan millatlar bir-birini tushundi, yaxshi yashab qoldik degan fikrdan olisman. Lekin millatlararo munosabatlardagi keskinlik tadqiqotchilar aytgan darajada tahdidli emas. Ayrim holatlarda maishiy millatchilikni kuzatish mumkin, deydi prezident ma'muriyati rasmiysi. Ayni paytda Egalite jamg'armasi bilan bir qatorda mustaqil tahlilchilar Qirg'iziston hukumatiga milliy masalalarni muhokama etish borasida bir qator tavsiyalarni bermoqdalar. Masalan, konfliktolog olim Ruslan Tashanov hukumat tuzilmalari milliy masalaga oid har qanday muhokamani yopiq eshiklar ortida o'tkazishi zarur deb hisoblaydi.
Kevir mamlakatlarda o'shal chinovlarni yaratish uchun ushunday uluslararo muammolarni
ayrim mamlakatlarda millatlar aro keskinlikni kuchaytirmaslik uchun milliy masalalarni yopiq eshiklar ortidan muhokama qilishadi. Hukumatlar milliy keskinlikka yo'l qo'ymaslik dasturlari va chora-tadbirlarini amalga oshiradi. Qirg'izistonda ham mana shu amaliyotni qo'llash vaqti yetib keldi, deydi Ruslan Tashanov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 +1 420 773 276 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Demak, bizga qo'ng'iroq qiling, biz fikrlaringizni demak, radio eshittirishlarimizda va internetdagi sahifamizda berib borishga harakat qilamiz. Erkin mikrofon eshittirishi biroz so'ngra, yana hozir boshqa mavzularga qaytsak, Tojikistonda 10 yashar qizchani sotmoqchi bo'lgan 3 ayol qo'lga olingan. Respublikaning So'g'd viloyati Xo'jand shahrida istiqomat qiluvchi 51 yoshli ayol qizchasini 3000 AQSh dollariga sotgan. Tahlilchilar fikricha, respublikada bola sotish bilan bog'liq jinoyatlar soni yil sayin oshib bormoqda. Ota-onalarning farzandlarini sotishga og'ir iqtisodiy sharoit majbur qilayotgani aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda 3 marta bola sotish holati qaydga olingan. 2010 yilda esa mamlakatda odam savdosi bilan bog'liq 600 ga yaqin jinoiy ish qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan Xo'janddan muxbirimiz Alisher.
So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumotida aytilishicha, Xo'jand shahrida yashovchi ishsiz Svetlana Mitsik 10 yoshli qizini sotayotgan paytda hibsga olingan. U ilgari sudlangan Marhaba G'oyiba bilan o'zaro til biriktirib, bola savdosiga qo'l urgan. Bola furush ona va xaridor ayni paytda ichki ishlar bo'limining hibs xonasida saqlanmoqda. Qizcha esa oxirgi paytlarda maktabda o'qimagan, ayrim paytlarda uning ko'chada tilamchilik qilib yurgani qayd etilgan. Svetlana Mitsikning qo'shnisi taxminining aytishicha, bu oiladagi farzandlar doim och va yupun yurishadi.
Albatta, shiroykin oila darhaqiqat vasni. Bu hamsoyho ba'zi xurob dodimni istodim. Qudash ko'rna mekunat, shavhara.
Bu oilaning sharoiti darhaqiqat og'ir. Biz qo'shnilar ularning bolalariga oziq-ovqat berib turardik. O'zi ishlamaydi. Eri yo'q desak ham bo'ladi. Chunki go'go paydo bo'ladi-da, faqat janjal qilib ketadi. Lekin nazarimda har qanday sharoitda ham inson o'z farzandidan voz kechmasligi kerak. Deydi taxmina. So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi ma'lumotiga muvofiq, joriy yilda farzand sotish bilan bog'liq holat 3 marta qaydga olingan. Mahalliy kuzatuvchi Abdurasul Mamadalevning aytishicha, bunday illatning ko'payishiga mamlakatdagi ijtimoiy ahvolning og'irligi sabab bo'lmoqda.
Hodisalar shu narsani ko'rsatib turibdiki, xalq mamlakatning xalqi iqtisodiy ahvoli nechog'li darajada ekanligini ko'rsatadi. Avvalgi davrlarda, avvalgi zamonlarda bunaqalar deyarli eshitilmagan, bunaqa voqealar ko'rilmagan. Bunday voqeani eshitgan odam dahshatga tushib qoladi. Chunki o'sha ruhini ham, qalbini ham, o'sha ma'naviy olamini ham, o'sha iqtisodiy qiyinchilikni bir tugatgan. Uni ko'z oldiga o'sha kuchli kamardan bo'lgan jonidan bo'lgan balo bolasi chaqalog'i emas, balki o'sha yashash uchun kerakli bo'ladigan shu moddiy vosita.
Deydi Abdurasul Mamadaliyev. Mahalliy tahlilchilarning ta'kidlashlaricha, mamlakatda onalik va bolalikni himoya qilish kabi dasturlar o'tmishda qolib ketgan. Respublika hukumatining 2010 yil fevral oyida qabul qilgan qaroriga binoan, ko'p bolali va yangi tug'ilgan bolalarga beriladigan moddiy yordam miqdori qisqartirilgan. Endilikda kam ta'minlangan va ko'p bolali oilalarga ilgarigi 80 somoniy o'rniga 20 somoniy miqdorida moddiy yordam beriladi. So'g'd viloyatidagi bolalar huquqlarini himoya qilish komissiyasi rahbari Ruxsora Karimxo'jayevaning aytishicha, bugungi kunda juda ko'p yosh bolalar turli xil zo'ravonliklarga duch kelib, odam savdosi qurboniga aylanmoqdalar. Ana shunday bolalarni aniqlash, ularni yangi hayotga qaytarish uchun viloyat hukumati va xalqaro migratsiya tashkiloti ko'magida viloyatda bolalarga boshpana beradigan markaz tashkil etilgan. Markaz odam savdosi qurboni bo'lgan, oilada turli xil zo'ravonliklarga uchragan, hayotdan ko'ngli sovib ketgan bolalarni o'z himoyasiga oladi.
Markaz emo faqat qurbonihoyi xaridorish insonlar onkida koniki istismor.
Davlat tashkilotlari bilan mustahkam aloqamiz bor. Ichki ishlar bo'limlari bilan ham asta-sekin odamlar ishonchiga kirdik. Masalan, o'tgan yili viloyat sharqidan bir ayol kelib, 1 yashar bolasini sotmoqchi bo'ldi. 2 oy davomida vakillarimiz u bilan tushuntirish ishlarini olib bordi. Bu muddat ichida esa farzandi markazda saqlandi. Hozir o'sha ayol ishlayapti. Farzandi 2 yashar bo'lib qoldi, deydi Ruxsora Karimxo'jayeva. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yilda So'g'd viloyatida bola sotish bilan bog'liq 6 jinoyat sodir etilgan. Sotilishi rejalashtirilgan go'daklarning 2 bir haftalik chaqaloq bo'lgan. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. Demak, ozodlikda erkin mikrofonni eshittirishi. Andijonlik Mahmudjon aka Rossiyaning Stavropolida restoran xo'jayini qo'lida ishlab, oshpazlik qilib va'da qilingan oylikni ola olmayotgani haqida gapiradi.
Ha, shu ishlar bo'lardi. Men tahrif qilganimda 2007-yilda tahrif qilardim-da, 18 sentyabr kuni. Bordim,
20 may gacha bu yil 11 gacha ish bo'lsa bo'lsa bo'lmasa oyiga 10 ming so'mdan beraman deb va'da berdim. Keyin hali nimaga kirishdim u bu deb 4 yildan beri pulni bermasa oxiri o'zing ko'ryapsan pul yo'q deb javob berdim.
O'rtada shartnoma bormidi? Shartnoma imzolanganmidingiz? Ish beruvchi bilan.
Yo'q, og'zaki faqat. Og'zaki faqat.
Nimaga og'zaki shartnoma bilan ham ishlayverasizmi?
Ha, nima qilasiz? Shartnoma tuzmoqdi.
Mana shunaqa bo'lishini bilmadingizmi?
Ha?
Mana shunaqa bermasligini bilmadingizmi? Nimaga ishonib og'zaki shartnomaga ishondingiz? Nimaga siz?
Endi uni musulmon erkak kishi deb ishonardimda.
Endi necha oy ishladingiz?
4 yil bo'ldi, dedi.
4 yil bo'ldimi?
2007 yildan
Endi bu yog'iga nima qilmoqchisiz?
Endi hozir yangi yilda ishlayapman, xudo xolasa.
Endi yangi yilda shartnoma bilan ishlayapsizmi?
Yo'q, hozircha.
Yangi yilda ham shartnoma yo'qmi? Yangi ish beruvchi bilan ham shartnoma imzolamadingizmi?
Hozir endi kundalik ishlayapmiz, kunda rashk qilyapmiz.
Har kuni ishlaganingizni har kuni olyapsiz.
Ha, ashnadagi bo'lgan, ashyapsiz.
Nimaga shartnoma imzolamaysiz? Nimaga shartnoma nimasi yomon?
Endi mumkin praktika qilish kerak, ishga ruxsat olish kerak, juda nimasi ko'p, g'alvasi ko'p.
Sizga ishga ham ruxsat yo'q?
Bor endi, eski, surog o'tyapman uni ham.
Endi o'zingizdan ham aybotganini bilyapsizmi?
Ha, yo'q.
Ko'pmi shunaqalar endi bu yerda ishlab pulini ololmayotganlar?
Bo'pti endi, bizodar qildik endi.
Rossiyada ishlab pulini ola olmayotganlardan yana biri farg'onalik Azamjon aka.
Rossiyadamizdamiz? Rossiyadamiz. Mana bir yerga ishga kelgandik. Bizdagi mislamizni oldidagi bermadi-da. 5 oy ishladik, oylik ham bermadi, dokumentlarga ham olib qo'ydi.
Kim?
Bir yerda. O'sha ishlatgan odamda. Keyin biz bir tanish orqali bir nimalarimizni oldik.
Endi mana shu holatlar ko'pmi Rossiyada?
Endi hali nima deydi? Bolam chaqam deb kelasak ekan bu yerga, bandaqa yomon odamlar qo'liga tushib qolasak ekan-da, o'zingiz bilmagan holda. Endi oldindan va'da berib kelishadida, oxiri kelganda ham pul berishga ham nima qilishga ham qiynashib o'tar ekan mana bunaqa. Biz o'zimiz mana bu o'zbekligimiz uchun bizni mana bu yerimizga kelib ketdi.
Nimaga shunday deb o'ylaysiz?
Biz oldimizga keldik, ortiqlab ketamiz. Hech narsa hozir sizlarga yetmasam bo'lmaydi deb bari. U boshqaga kimga yetadi undan boshqa?
Endi mana shunaqa holatlar juda ko'p deyman, nafaqat Rossiyada, mana Chexiyada ham shunaqa-da, o'zbeklar keladi, ishlaydi, haqqini ololmaydi. Nimaga shunaqa deb o'ylaysiz? Haqqini talab qila olmaydimi?
Haqqini o'sha qo'rqitib qo'yganda o'shani, haqqini talab qila olmaydi degan qilib qo'ygan shuni. Mana men bilan qancha yaqinlashdi shu odam, men bilan urushdi. Men endi hali nima bo'lganim uchun, bir ikkita bayda tanishlarim bo'lgani uchun qo'rqmay xolasib urushib, pasportlarimni zo'rga oldim men.
Endi mana Rossiyaga borganda, lozim bo'lgan tartiblarga rioya qilgan holda, ro'yxatdan o'tib, lozim bo'lgan shartnomani imzolab, ishlasa bo'ladimi?
Ha, mana biz mana bu qonun qoidalar chiqdi mana 2010 yildan qonun qoidalari chiqdi. Shu qonun qoidalarda oldin kelinganda bu narsalar. Biz men legal ishlayman. Ha, men legal ishlayman dedim. Men bunaqa ishlamayman dedim. Shunaqa deb chiqib urushib qolishib mana shunaqa qilganimdan keyin bu odam yomonlikka o'tishni boshladi.
Muammoni o'zlaringizda ham ko'rmaysizmi? Masalan, lozim bo'lgan patentlar.
Muammo o'zimizda ham bor. O'zimizda ham bor bu narsa. Chunki biz o'sha vaqtida o'sha pasportni nimasini qilolmadik. O'sha odamga ichkari o'sha odamni berib qo'ydik biz. Ayb o'zimizda, bu ham bir o'zimizning nimamiz bu ham. Lekin men hozir mayli ko'rib ketdim. Mana odamga rahmim kelgani uchun men shu tilmoq qilmoqchi edim, xolos shu.
Sankt-Peterburgda qurilishda ishlayotgan qashqadaryolik Zafarbek esa Rossiyadagi hayotidan nolimasligini aytadi.
Sankt-Peterburgda ishlayapman hozir. Chiqib Xudoga shukr, O'zbekistonga qaraganda yaxshi.
Nimasi yaxshi?
Nimasi yaxshi? Ishi yaxshi, puli yaxshi. O'zbekistonga ishim yo'q, pulim yo'q. 4 ta farzandim bor o'zimda. O'zbekistonga yursam, vobshem boqolmayman ular. Shu yerdan pul jo'natamiz, yaxshi ish qilib, kunlar yaxshi o'tishyapti.
Necha yildan beri ishlaysiz Peterburgda?
Nima? Bir yil bo'ldi. O'tgaylik keluvdi. Xudo xohlasa qaytamiz yaqinda.
Endi qaytganingizdan keyin nima ish qilaman deb o'ylayapsiz O'zbekistonda?
Ko'ramiz, endi uyga qilib olgandan keyin shopirlik qilamizmi, taksichilik, yoki dehqonchilik qilamizmi? Hozir dehqonchilikka уже non yo'q u yerda. Hamma narsa dorisini siletra, hamma fosammasini osmonga ko'tarib olgan qimmat.
O'zingiz shu ish bilan shug'ullanganmisiz Peterburgga kelishdan oldin?
Dehqonchilik bilanmi?
Ha.
Shug'ullanganman.
Nimaga u yoqda dehqonchilik qilaversangiz bo'lmasmi O'zbekistonda?
Aytayapman-ku, salarka, vobshem siletra dorilar qimmat bo'lib ketgan. Umuman yakınlığa borup olmaydı. Bir kalpte filtre 25 bin, 300 bin. Ondan sonra lütfen yerine kimşilap gitsin yakışı bulardı. Hoklası yakışı bulup yeter.
Aslında hoca bildirilayotgan bu fikirler tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Yana tinglovchilarimizga qaytsak, navbatdagi tinglovchimiz farg'onalik Abdullo. Bu tinglovchimiz Berlinda O'zbekiston xalq harakatining qurultoyiga sobiq muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni taklif qilish kerak edi deb gapni boshladi.
Qurultoy yig'ilishi bo'libdi-ku, masalan, Germaniyada. Shunda men aytmoqchi edimki, o'zimni fikrimni aytmoqchi edimki, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bor-ku, masalan, hozirgi ilgari muftiy bo'lgan inson. Shu insonni saylasa bo'lmaydimi, misol uchun? Shu inson loyiq deb bilaman-da O'zbekistonda nimasiga. Masalan, aytaylik, O'zbekistonda hozir odamlar erkin demayapti, birlikda demayapti yoki boshqani demayapti. Faqat odamlar, masalan, Muhammad Sodiqqa ko'proq ishonadi, ham nimasi mohiyati borda shu narsangiz. Odamlarni xohishi bo'ladi deb o'ylaymanda. Shuning uchun o'zimni fikrimni so'zlab aytmoqchi edimki, odamlar shu inson qoldi xolos hozir O'zbekistonda. Odamlar ishonadigan, odamlar qo'llab-quvvatlaydigan odamlar deb aytmoqchi edim endi. Keyinchalikka o'xshab, masalan, Kanet o'zini nimasini prezidentlikni masalan o'zi xohishidan ketib nima bo'ladigan bo'lsa, yo'q saylov bo'ladigan bo'lsa, forum nomini qo'yish kerakmikin deb o'ylaymanda.
Nimaga asoslanib aytyapsiz bu haqda?
Asoslanib aytishligimki, endi misol uchun odamlar hozir misol uchun nima deydi, musulmonda endi O'zbekistondagi odamlar hammasi ko'p musulmondan nima deydi, islom nimaga xudodan bilsa hamma qo'rqib nima qiladi, nima qiladi deydi, nima deydi, ko'radida shu narsaga, misol uchun bu Allohdan buyurilgan narsalarga jon jonda buyrug'ini bajarsadi. Lekin endi boshqa qonunlar, boshqa qonunlar desa odamlar unchalik nima deydi, atmas kerak deydimi, ruschasiga anaqa yeb o'tishga o'tibdi, qonunlarni hamkorlikda bajarmaydida, har qilib birga deydi. Vaqtidan keyin endi misol uchun Karim turgani ham yaxshi hozirgi kunda, misol uchun bu Karimdan baribir vaqt kelib, u 2020-2010 qanchadan keyin bo'lsa ham, misol uchun baribir o'zi xohish bilan nima qiladi, o'zi odam qo'yadi o'rniga ham, misol uchun man istardimki, misol O'zbekiston hozirgi kunda yaxshi, hozirgi kunda ham yanayam yaxshi bo'lishligi uchun achin inson bo'lsa tuzuk bo'larmi degan bir fikr bildiryapti xolos.
Endi siz bu haqda o'sha Farg'onada ko'rganlaringizga asoslanib, Farg'onada odamlar bilan gaplashganlaringizga asoslanib gapiryapsizmi?
Endi ne tilka Farg'onada, shu nimada, Toshkentda masalan, O'zbekistondada umuman, O'zbekistonda.
Ya'ni O'zbekistonda sizningcha o'sha dinga moyillik kuchli, shunaqami?
Odamlar ko'p, masalan, dindan bo'lsa, masalan, aytaylik Alloh taolodan nimaqsa hurmat qilishadi, dinni baribir hurmat qilishadi deyapti. Qur'onda bo'lsa, hadisda hurmat qilishadi. Bu endi bitta fikrim xolos mana endi bu nima nazarsiz?
Endi o'zingiz nima, O'zbekistonning mana kelajagini qanday tasavvur qilasiz? Dinga asoslangan davlat bo'ladimi yoki dunyoviy tuzumga asoslangan davlat bo'lishini xohlaysizmi? Nima o'zingiz shaxsiy fikringiz qanaqa?
Endi masalan, mana misol uchun shaxsiy fikrim kelajak Xudo xolasa odamlar asosan bir mana masalan Rossiyada, Yevropada odamlarni ongi bir ajoyib odamlar bilan gaplashsangiz, ongi bir ochiq holatdada bunday gaplashsangiz ajoyib. Bizda mentalitet shunaqami bilmayman, masalan bir narsani so'rasa mahkam so'rasa-da boshqa holatga ketishaveradi. Bunaqa bo'lmaslik kerak. Balki hamma narsa, masalan shariat bo'lamanki, islom juda islom dinida tekshiriladigan bo'lsa, islom juda ko'p narsalarga masalan yo'l beradi. Masalan aytaylik, ayollarni hokimiyatda ishlashligi ham, masalan madaniyatni rivojlanishligi ham, boshqa narsaga ham juda ko'p yo'l beradi. Lekin bizda haligi nima deydi, islomni yaxshi o'qimaganligi uchun odamlar bilmaganligi uchun islom unaqa eskilik u nimalik deyishadi. Aslida masalan islomdan olib qaraladigan bo'lsa, yanayam rivojlanishi mumkin deb bilamanda islom orqali, tinchlik bilan albatta, bu aniq, bu tinchlik bilan bo'lishligi, bu qurolli, bu yaxshilik kelsini islomni tomiriga bolqa olib keladi xolos, nima deydi, chotganday bo'ladi xolos, bir tinchlik bilan Karim aytgandek, masalan stol atrofida o'tirib bir hal qilishlik bilan, mana shunaqa yo'l bilan bir chiroyli qilib odamlarga islomiy qonunlarda tavba qilinsa, mana fikrim odamlar qo'llab bo'ladi. Qonun bilan odamlar hamjihat bo'lib bajarsa, qonunni bajarsa, keyin rivojlanish bo'ladi.
Demak, aziz tinglovchi, demak, bildirilayotgan bu fikrlar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Singlovchi, ayni soatda sizga qismoqchi bo'lgan asosiy lavha suhbatlar shular edi, ammo radio prioligingiz yoki kompyuteringiz oldini tark etishga shoshilmang. Birozdan so'ng dastur davomini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.